Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει την ευκαιρία να βρισκόμαστε μαζί και να μελετάμε τα λόγια τα δικά Του. Μέσα στην Καινή Διαθήκη πολλές φορές υπάρχει η ιδέα του να περπατήσει κανένας αξίως του Κυρίου και υπάρχουν προτροπές, υπάρχουν προσευχές και πολλές φορές είναι έντονες οι προτροπές: περπατήστε αντάξια του Κυρίου. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε μία σειρά με τη χάρη του Θεού. Το θέμα θα είναι πορεία αντάξια του Κυρίου, για να δούμε στο πλαίσιο των προτροπών αυτών για την πορεία αυτή την αντάξια του Κυρίου τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί όταν υπάρχει προτροπή, μετά ακολουθεί μία σειρά μετοχών που λέει κάνοντας αυτό, εκείνο, το άλλο. Έτσι σήμερα θα είναι το εισαγωγικό μάθημα, θα δούμε την αποστολική προτροπή και προσευχή για μία πορεία αντάξια στον Κύριο. Και θα μελετήσουμε δύο τμήματα από το Λόγο του Θεού. Το πρώτο βρίσκεται στην 1η Θεσσαλονική, στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου υπάρχει η προτροπή και μάλιστα έντονη προσευχή για μία πορεία αντάξια του Κυρίου. Και μετά από την προς Κολοσσαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται ώστε οι πιστοί να έχουν μία πορεία αντάξια στον Κύριο. Αρχίζουμε λοιπόν από την 1η Θεσσαλονικής, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 10. 1η Θεσσαλονικής 2:10. «Ημείς μάρτυρες και ο Θεός, ως οσίος και δικαίος και αμέμπτος, ημείν της πιστεύουσιν εγεννήθημεν». Αρχίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος την ενότητα αυτή λέγοντας: κοιτάξτε, εμείς ήρθαμε και σας κηρύξαμε και σας δώσαμε ένα παράδειγμα ακεραιότητας. Και εσείς μπορείτε να είστε μάρτυρες γι' αυτό, και ο Θεός είναι μάρτυρας, ότι ανάμεσά σας συμπεριφερθήκαμε οσίως, με άλλα λόγια με αγιότητα, δικαίως, με δικαιοσύνη, και αμέμπτος, άψογα. Να μην μπορεί κανένας να μας προσάψει καμία μομφή. Βέβαια ο Απόστολος Παύλος έχει πει στην 1η Θεσσαλονικής 5:23-24 ότι ο Θεός είναι αυτός που αγιάζει και μπορεί να κάνει κάποιον να ζει με τρόπο άμεμπτο. Έτσι λέει στην 1η Θεσσαλονικής 5:23: «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς». Αγιάσε ημάς ολοτελείς. Αυτό το ολοτελείς είναι μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και από άποψη συντακτική, γιατί είναι ένα κατηγορούμενο του αποτελέσματος ή το λεγόμενο προληπτικό κατηγορούμενο. Θυμάστε ότι στην ελληνική γλώσσα το κατηγορούμενο αποδίδει μία ιδιότητα στο υποκείμενο. Ο Σωκράτης είναι σοφός. Τι είναι το σοφός? Είναι μία ιδιότητα που έχει ο Σωκράτης. Λοιπόν, το προληπτικό κατηγορούμενο είναι αυτό που το υποκείμενο θα έχει αυτήν την ιδιότητα όταν διενεργηθεί η ενέργεια του ρήματος. Και έτσι εδώ έχουμε αυτό, ότι ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς. Ο Θεός θα σας αγιάσει, και καθώς ο Θεός θα σας αγιάσει θα γίνετε ολοκληρωμένοι. Επομένως η ολοκλήρωση θα έρθει καθώς ο Θεός ενεργεί τον αγιασμό αυτό μέσα σας. Με αποτέλεσμα, λέει, και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα. Βλέπετε η τριμερής υπόσταση του ανθρώπου: πνεύμα, το τμήμα της οντότητας που επικοινωνεί με τον Δημιουργό, που αναζητά τον Δημιουργό, η ψυχή, νόηση, βούληση, συναισθήματα, και το σώμα, αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Να διατηρηθούν άμεμπτα, χωρίς ψεγάδι, και για να μην υπάρχει αμφιβολία, το επόμενο χωρίο είναι: πιστός ο καλόν ημάς ως και ποιήση. Είναι αξιόπιστος αυτός που σας καλεί, αυτός θα το κάνει. Επομένως μη λες: είναι δυνατόν εγώ να είμαι άψογος, είναι δυνατόν εγώ να είμαι άμεμπτος. Ο Θεός θα το κάνει στη ζωή σου. Εσύ βάζεις: θέλω Κύριε, θέλω να ζήσω με τρόπο που να σε ευαρεστεί, θέλω να ζήσω με τρόπο αντάξιο της πρόσκλησής σου. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Θεσσαλονικής 2:11: «Καθάπερ είδατε ως ένα έκαστον ημών, ως πατήρ τέκνα εαυτού». Λέει, σας φροντίζαμε, όχι μονάχα δείξαμε ένα παράδειγμα ακεραιότητας, αλλά δείξαμε και ένα παράδειγμα φροντίδας. Νοιαστήκαμε για σας, όπως ο πατέρας στα παιδιά του, λίγο πριν, στα χωρία 6 έως 8, έχει πει: σας φροντίσαμε όπως η μητέρα φροντίζει τα παιδιά της. Δεν ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα ούτε από εσάς ούτε από άλλους. Αν και μπορούσαμε να σας επιβαρύνουμε ως Απόστολοι του Χριστού, απ' τεναντίας ήμασταν στοργικοί σαν τη μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Και ήταν τόση η έγνοια μας για σας, ώστε ήμασταν έτοιμοι να σας δώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και την ίδια μας τη ζωή, επειδή σας αγαπήσαμε. Επομένως, λέει ο Απόστολος Παύλος, κοιτάξτε, πρώτον σας δώσαμε ένα παράδειγμα καιρότητας. Έπειτα, δώσαμε ένα παράδειγμα φροντίδας, σας νοιαζόμαστε. Και το νιάξιμο αυτό πώς ήτανε, το χωρίο 12. Παρακαλούντες ημάς και παραμυθούμενοι και μαρτυρόμενοι εις το περιπατήν ημάς αξίως του Θεού. Εδώ είμαστε. Εις το περιπατήν ημάς αξίως του Θεού. Τι κάναμε, λέει, παρακαλούντες. Στα αρχαία ελληνικά, ξέρετε, το παρακαλώ σημαίνει καλό κάποιον δίπλα μου, καλό παρά. Επομένως, καλό κάποιον να του πω, έλα, προχωρούμε μαζί, πάμε μαζί, τον προτρέπω, τον ενθαρρύνω. Εξού και η λέξη παράκλητος για το Άγιο Πνεύμα, αυτός που έρχεται δίπλα μας να μας συμπαρασταθεί και να μας ενθαρρύνει. Το παραμυθούμενη που είναι το επόμενο, στην αρχή σημαίνει παρηγορώ κάποιον, το παραμυθούμε, μετά όμως γενικότερα σημαίνει ενθαρρύνω. Άρα προτρέπουμε, ενθαρρύνουμε και μαρτυρόμενοι. Το μαρτυρόμενοι σημαίνει καλό κάποιον ως μάρτυρα. Μετά όμως η λέξη αρχίζει να σημαίνει υπενθυμίζω. Βλέπετε πόσο έντονη και επίμονη είναι η προτροπή αυτή για μια πορεία αντάξια του Κυρίου. Παρακαλούντες και παραμυθούμενοι και μαρτυρόμενοι. Δηλαδή σας προτρέπαμε, σας ενθαρρύναμε και σας υπενθυμίζαμε συνεχώς να περπατάτε αξίως του Θεού. Ένα παράλληλο βρίσκουμε στην προσφιλιππησίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 27 που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέει μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε. Εδώ έλεγε περιπατήν αξίως του Θεού στην προσφιλιππησίους, μόνον αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε. Και ξέρετε η λέξη δεν είναι τυχαία το πολιτεύεστε, γιατί οι Φίλιππι ήταν κάτι το ξεχωριστό. Όπως θα θυμάστε από την ιστορία, το 44 π.Χ. δολοφονείται ο Κέσαρας από τον Βρούτο και τον Κάσιο και αρχίζει μια σύγκρουση στην αρχαία Ρώμη. Από τη μία μεριά οι υποστηρικτές του Βρούτου και του Κασίου που θεωρούνταν οι υποστηρικτές της δημοκρατίας και από την άλλη οι υποστηρικτές του Κέσαρα, ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός, που ήθελαν να μείνουν τα πράγματα έτσι όπως τα είχε ξεκινήσει ο Κέσαρας. Και συγκέντρωσαν και οι δύο πλευρές στρατεύματα και η μεγάλη μάχη έγινε 2 χρόνια αργότερα το 42 π.Χ. στους Φιλίππους, έξω από τους Φιλίππους. Εκεί λοιπόν σκοτώθηκε ο Βρούτος και ο Κάσιος, νίκησαν ο Αντώνιος και ο Οκταβιανός και το αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει μια ξεχωριστή φροντίδα από τη ρωμαϊκή διοίκηση για την πόλη των Φιλίππων. Τους ονόμασαν λοιπόν ρωμαϊκή αποικία. Colonia Victrix Philippensium, νικήτρια επαρχία των Φιλιππισίων. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε πρώτα-πρώτα ότι πήγαιναν εκεί και εγκαταστάθηκαν οι παλέμαχοι του Αντωνίου, του στρατηγού, και η περιοχή είχε φορολογική απαλλαγή και απαλλαγή από την προσωπική φορολόγηση και απαλλαγή από την ιδιοκτησία γης, τον έμφυα θα λέγαμε σήμερα. Επομένως δεν είχαν ούτε φορολογία, δεν είχαν ούτε έμφυα. Είχαν δικαίωμα σε ιδιοκτησία γης και τη διοίκηση δεν την αναλάμβανε ένας απλός εκπρόσωπος της Ρώμης, αλλά δύο στρατηγοί, ντουούμβιροι τους λέγανε, δύο άνδρες δηλαδή, οι οποίοι ήταν υπόλογοι κατευθείαν στη Ρώμη. Αυτό ήταν μια προνομιακή μεταχείριση της περιοχής. Γι' αυτό μόνο στην προσφιλιππησίους χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος το ρήμα «πολιτεύεστε». Και λίγο παρακάτω στο 3.20 λέει «Το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει». Εντάξει, εσείς εδώ καμαρώνετε για το πολίτευμα που έχετε, τα πολιτιακά σας δικαιώματα, αλλά να ξέρετε το πραγματικό πολίτευμά σας είναι στον ουρανό. Έτσι λοιπόν, επίτηδες χρησιμοποιεί και τους λέει «Πολιτεύεστε, δηλαδή να ζείτε ως πολίτες, παραπομπή στα δικαιώματα που έχετε, αντάξια του Ευαγγελίου του Χριστού. Είναι ακριβώς παράλληλο με αυτό που λέει στην 1η Θεσσαλονικής, περιπατήν ημάς αξίως του Θεού. Και λέει, ωραία, να περπατέτε αξίως του Θεού, συνεχίζουμε από την 1η Θεσσαλονικής 2.12, του καλούντος ημάς εις την εαυτού βασιλείαν και δόξαν. Γιατί να περπατήσουμε αντάξια στον Κύριο? Γιατί να έχουμε μία πορεία αντάξια του Κύριου? Γιατί έχουμε ένα κάλεσμα που είναι ένα ξεχωριστό κάλεσμα, ένα καταπληκτικό κάλεσμα. Μας καλεί ο Θεός στη βασιλεία Του και στη δόξα Του. Θυμάστε στην Αποκάλυψη 1.6 που λέει «Μας έκανες βασιλιάδες και ιερείς μπροστά στον Θεό και Πατέρα Σου και θα βασιλέψουμε πάνω στη γη». Έχουμε λοιπόν ένα θαυμαστό κάλεσμα. Ο Θεός μας καλεί στη βασιλεία Του και μας καλεί στη δόξα Του. Η δόξα είναι η λαμπρότητα στα αρχαία ελληνικά. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους 3.23, «Πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού». Επομένως ο Θεός μας κάλεσε να ζούμε μέσα στη λαμπρότητα τη δική Του, αλλά η αμαρτία μας έβγαλε από αυτή τη λαμπρότητα, δεν έχουμε αυτή τη λαμπρότητα. Ο Θεός όμως μας καλεί σε αυτήν τη λαμπρότητα τη δική Του, τη βασιλεία Του και τη λαμπρότητά Του. Είναι ένα θαυμαστό κάλεσμα. Στην 1η Κορινθίους 1.9 λέει «Πιστός ο Θεός Διού εκλήθητε εις κοινωνίαν του Υιού αυτού Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Το κάλεσμα λοιπόν περιέχει και το να έχουμε κοινωνία, να έχουμε επικοινωνία, να κάνουμε παρέα με τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Επομένως κάλεσμα σε βασιλεία, κάλεσμα σε δόξα, κάλεσμα σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Και στην 1η Πέτρου 5.10 μιλάει πάλι για αυτό το κάλεσμα «Ο δε Θεός πάσης χάριτος, ο καλέσας ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν». Σας έχει καλέσει σε μία δόξα, σε μία λαμπρότητα που είναι αιώνια δόξα. Επομένως ο Θεός έχει κάνει το σχέδιό Του έτσι ώστε να αποκαταστήσει τη ζωή σου και τη ζωή μου σε αυτό που ήταν η αρχική δημιουργία Του. Έτσι, δεν Του χάλασε ο εχθρός τα σχέδια του Θεού. Ο Θεός συνεχίζει να έχει τα σχέδιά Του. Τον άνθρωπο που έφτιαξε θα τον φέρει στην δόξα την οποία είχε ο άνθρωπος στη δημιουργία του κόσμου πριν από την πτώση. Έτσι, μας καλεί λοιπόν, λέει, σε αιώνια δόξα. Δεν λέει ότι η ζωή θα είναι εύκολη σε αυτό το κάλεσμα. Λέει, ο λίγον παθώντας θα υποφέρουμε, λέει, για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτός καταρτήσει, στηρίξει, στενώσει, θεμελιώσει. Αυτός λέει, θα σας προετοιμάσει, θα σας στηρίξει, θα σας δυναμώσει, θα σας στεριώσει πάνω σε θεμέλιο. Μη φοβάστε. Αυτός που σας καλεί είναι αξιόπιστος και κρατάει το λόγο Του. Έτσι λοιπόν, η προτροπή του Αποστόλου Παύλου στην 1η Θεσσαλονικής είναι, παιδιά, περπατήστε αντάξια του Κυρίου. Να έχετε μία πορεία ζωής αντάξια του Κυρίου. Υπάρχει ένα θαυμαστό κάλεσμα για τη ζωή σας, κάλεσμα αιώνιας δόξας, κάλεσμα αιώνιας βασιλείας, κάλεσμα αιώνιας κοινωνίας με τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, ανταποκρινόμενοι σε αυτό το κάλεσμα, περπατήστε αντάξια του Κυρίου. Πάμε τώρα στην προς Κολοσσαείς, όπου δεν υπάρχει η προτροπή μόνο, αλλά υπάρχει και η προσευχή του Αποστόλου Παύλου. Προσεύχομαι για να το ζήσετε αυτό. Προσεύχομαι για να περπατήσετε αντάξια του Κυρίου. Κολοσσαείς 1 κεφάλαιο, το χωρίο 9. «Δια τούτο και εμείς αφής ημέρας οικούσαμεν, ου παυόμεθα υπερ ημών προσευχόμενοι». Μάθαμε τα νέα σας, λέει. Και από την πρώτη μέρα που μάθαμε τα νέα σας, δεν σταματήσαμε να προσευχόμαστε. Ουπ, παυόμεθα υπέρ ημών προσευχόμενοι. Προσευχόμαστε για σας. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Έτσι, και θέλω να σας ενθαρρύνω, αδελφοί, να έχετε καταλόγους προσευχής. Όχι γενικά και αόριστα, ευλόγησε τους αδελφούς. Ευλόγησε τον τάδε, την τάδε, τον τάδε, την τάδε, με τα ονόματα. Έτσι, σας ενθαρρύνω να το κάνετε. Είναι ευλογία πρώτα-πρώτα γιατί σου δίνει χρόνο να μένεις με τον Κύριο. Άμα έχεις να προσευχηθείς, ας πούμε, για 100 ανθρώπους, λίγα δευτερόλεπτα να πάρεις για τον κάθε άνθρωπο, πόση ώρα μένεις με τον Κύριο και μένεις στην παρουσία του Κυρίου. Και μόνο αυτό είναι ευλογία, το να μένεις στην παρουσία του Κυρίου για να προσευχηθείς για τον τάδε. Μπορεί να θυμηθείς κάποια ανάγκη που έχει, κάποιο πρόβλημα που έχει, κάποια ευλογία ξεχωριστή που χρειαστεί να ευχαριστήσεις τον Θεό για κάτι που έκανε στη ζωή του. Λέει, προσευχόμαστε για όλους σας. Και θυμάστε ότι εκεί που ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, στο 6ο κεφάλαιο, μιλάει για την πανοπλία του Θεού, την πανοπλία που ο Θεός δίνει στον πιστό του, αφού λέει την πανοπλία ντυθείτε, τον θώρακα της δικαιοσύνης, τη ζώνη της αλήθειας κτλ., η κατάληξη της πανοπλίας στο 6.18, Εφεσίους 6.18, είναι «δια πάσης προσευχής και δεήσεως». Λέει, αυτήν την πανοπλία να την διαποτίσετε με προσευχή, κάθε είδους προσευχή και δέηση, προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες εν πάση προσκαρτερήσι και δεήσι περί πάντων των Αγίων. Να προσεύχεστε και να δέεστε για όλους τους πιστούς. Με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος να προσεύχεστε για όλους τους πιστούς. Επομένως, λέει, από την πρώτη μέρα που το ακούσαμε, δεν πάβουμε να προσευχόμαστε συνεχώς για σας. Το σχολιάζει αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει υπόμνημα στην προς Κολοσσαείς επιστολήν σε 24 ομιλίες. Στη δεύτερη ομιλία του λέει, αφής ημέρας οικούσαμεν φυσήν, ου παβόμεθα υπερ ημών προσευχόμενοι. Παραθέτει το χωρίο από την προς Κολοσσαείς. Και σχολιάζει, ου μίαν ημέραν υπερευχόμεθα. Δεν προσευχηθήκαμε, λέει, για σας μόνο μία μέρα. Ουδέ δύο, ου τρεις. Δεν προσευχηθήκαμε μία μέρα, δεν προσευχηθήκαμε δύο, δεν προσευχηθήκαμε τρεις. Εντάφθα και την αγάπη δείκνηση. Εδώ τη μία μεριά δείχνει την αγάπη του για το πώς μοιάζεται για να προσευχηθεί για αυτούς συνεχώς. Ενίτεται δε ουδέπο προς το τέλος εφτακώτας. Αλλά κάνει και έναν υπαινιγμό. Κάνει έναν υπαινιγμό ότι δεν έχουν φτάσει στην ολοκλήρωση. Δεν έχουν φτάσει στο τέλος. Το γάρ ή να πληρωθείτε, τούτο δηλούντος είναι, γιατί αυτό που συνεχίζει ή να πληρωθείτε για να ολοκληρωθείτε, για να γεμίσετε, δηλώνει ότι παιδιά, εμείς προσευχόμαστε για σας, αλλά δεν φτάσατε ακόμα. Έχετε δουλειά ακόμα. Έχετε να προχωρήσετε κι άλλο ακόμα. Εμείς προσευχόμαστε, αλλά εσείς προχωρήστε. Γιατί πραγματικά η συνέχεια στο Κολοσσαείς 1.9 είναι «και ετούμενοι ή να πληρωθείτε», σε αυτό αναφέρεται ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «την επίγνωση του θελήματος αυτού». Θέλουμε να γεμίσετε με την βαθιά γνώση του θελήματος του, έτσι. Να γνωρίσετε το θέλημα του Θεού σε βάθος. Βλέπετε, υπάρχει το αποκαλυμμένο θέλημα του Θεού, το οποίο το ξέρουμε, βρίσκεται στην πρώτη προς Θεσσαλονική, στο 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 16-18, πάντοτε χαίρετε. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι με τη χαρά του Κυρίου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε, να προσεύχεστε συνεχώς, η ζωή σας να είναι μια συνεχής προσευχή. Εν παντή ευχαριστείτε, μέσα σε κάθε κατάσταση να ευχαριστείτε τον Θεό. Τούτο γαρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά βλέπετε, υπάρχει το θέλημα του Θεού που είναι αποκαλυμμένο μέσα στην Αγία Γραφή, και αυτό και άλλα, αλλά υπάρχει και το θέλημα του Θεού προσωπικά για τον καθένα μας, για τη ζωή του καθενός μας, και μας καλεί αυτό το θέλημα να το γνωρίσουμε, να έχουμε την επίγνωση του θελήματος αυτού. Και μας χρειάζεται, λέει, αυτή η επίγνωση για να περπατήσουμε αξίως του Κυρίου, αλλά προσθέτει και κάτι ακόμα. Εν πάση σοφία και συνέση πνευματική. Με κάθε σοφία και συνέση. Τι είναι η σοφία? Η σοφία είναι το καταστάλλαγμα και το απόσταγμα της γνώσης. Δηλαδή αποκτά γνώσεις, και η αξιοποίηση της γνώσης στην καθημερινότητα είναι η σοφία. Και τι είναι η σύνεση, εν πάση σοφία και συνέση? Σύνεση από το ρήμα συνήμη σημαίνει να καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου και τι ρόλο παίζω εγώ σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μου. Έτσι, αυτό είναι το ρήμα συνήμη, από το οποίο προέρχεται η λέξη σύνεση. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδας που λέει, έγινε η Ανάσταση του Λαζάρου και οι παιδες των Εβραίων ήταν ενθουσιασμένοι και φώναζαν «Οσανά», αλλά ο παράνομος Ιούδας ουκ ιβουλήθη συνιένε. Αλλά ο παράνομος Ιούδας δεν θέλησε να καταλάβει. Δεν θέλησε να καταλάβει τι γίνεται γύρω του. Είχε ανασταθεί ο Λάζαρος. Είχε ενθουσιαστεί ο κόσμος. Έβλεπαν ότι εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Έρχεται ο Μεσσίας, «Οσανά εν της υψίστης». δεν θέλησε να καταλάβει τι γινόταν γύρω του, ούκε βουλή θυσινιένε. Επομένως η σοφία είναι το καταστάλαγμα της γνώσης και η αξιοποίηση της γνώσης, και η σύνεση είναι το να καταλαβαίνει κανένας τι συμβαίνει γύρω του και τι ρόλο παίζει ο ίδιος μέσα σε αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Στην προς Κολοσσαείς δεύτερο κεφάλαιο χωρίο 2 και 3 λέει «Ή να παρακληθώσει με καρδί αυτών συμβιβαστέντε σε αγάπη εις παν πλούτος της πληροφορίας της συνέσεως». Να η σύνεση πάλι. Έτσι πληρότητα λοιπόν στη σύνεση εις επίγνωση του μυστηρίου του Θεού Χριστού, ενώ η συν πάντες η θησαυρή της σοφίας και γνώσεως απόκριφη. Να λοιπόν και η σοφία. Μέσα στον Χριστό είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης, και χρειαζόμαστε τη σύνεση για να ζήσουμε μέσα σε αυτήν την σοφία και τη γνώση. Επομένως υπάρχει προτροπή για σύνεση, Β' Τιμόθεων 2.7, νόη ο λέγω, να καταλάβεις αυτό που σου λέω, προσπάθησε να καταλάβεις αυτό που λέω. Δώσει γάρση ο Κύριος σύνεση εν πάση, ο Κύριος θα σου δώσει σύνεση σε κάθε τι, να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και η συνέχεια βέβαια είναι εν πάση σοφία και συνέση πνευματική, περιπατήσε αξίως του Κυρίου εις πάσαν αρεσκίαν. Να περπατήσετε αξίως του Κυρίου έτσι ώστε να αρέσετε στον Θεό εις πάσαν αρεσκίαν. Βλέπετε ποιος είναι ο σκοπός να περπατήσουμε εντάξει του Κυρίου? Είναι ο Θεός να χαίρεται. Ο Θεός να αρέσει τον τρόπο της ζωής μας και να χαίρεται. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Προσέξτε, στην πνευματική ζωή το κέντρο δεν είμαστε εμείς. Εγώ να είμαι καλά, εγώ να περνάω καλά, εγώ να δέχομαι ευλογίες. Το κέντρο της πνευματικής ζωής είναι ο Θεός. Αυτός να χαίρεται. Αυτός να ευαρεστείται. Αυτός να με βλέπει, να σε βλέπει και να λέει αυτό το παιδί μου εκεί κάτω το βλέπω και το χαίρομαι. Έτσι. Εις πάσαν αρεσκίαν, λέει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας 1.10, λέει άρτη γαρ ανθρώπους πείθω ή τον Θεόν. Τώρα τι προσπαθώ να πείσω, λέει, ανθρώπους ή τον Θεό? Ή ζητώ ανθρώπις αρέσκην, προσπαθώ να αρέσω σε ανθρώπους? Ή έτι ανθρώπις ήρεσκον Χριστού δούλο σου κανήμην. Αν ακόμα άρεζα στους ανθρώπους δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Βλέπετε πολλές φορές έχουμε να διαλέξουμε σε ποιον θα αρέσουμε. Πολλές φορές το να αρέσουμε στον Θεό θα έχει ως συνέπεια να μην αρέσουμε στους ανθρώπους. Πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να κάνουμε το δικό τους το χατήρι που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, και έχουμε να διαλέξουμε σε ποιον θα αρέσουμε τώρα. Στον άνθρωπο, ιδίως άνθρωπο που έχει εξουσία, ή στον Θεό. Θυμάμαι ένα περιστατικό πριν από πολλά πολλά χρόνια όταν ήμουν στο στρατό. Είχαμε στείλει ως μονάδα έναν 19 μαζί με το φορτηγό, το Mi-35, το στρατιωτικό φορτηγό, σε μία άλλη μονάδα, δανεικό, και ο διοικητής της μονάδας εκείνης τον είχε κρατήσει παραπάνω από ό,τι ήταν η συμφωνία. Το μεσημέρι λοιπόν φεύγει ο διοικητής και με φωνάζει στο τζιπ, λέει «Λοχή, έλα εδώ, θα έρθεις μαζί μου, θα πάμε στην μονάδα αυτήν, εκεί που έχουμε δανείσει τον 19 και το φορτηγό». Και θα πει στο 19 να πάρει το φορτηγό και να γυρίσει στη μονάδα, αλλιώς θα έχει 20 μέρες φυλακή. Του λέω μάλιστα κύριε διοικητά. Μου λέει κοίταξε, αυτό θα του το πεις κρυφά στο αυτί και μετά δυνατά θα φωνάξεις να σ' ακούσουν όλοι γύρω, και πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε 19 στη μονάδα αύριο, γιατί η επιταγή που έχεις που έφερε ο ταχυδρόμος δεν μπορεί να την παραλάβει κανένας άλλος, πρέπει να είσαι εσύ ο ίδιος προσωπικά. Λέω κύριε διοικητά, ο 19 δεν έχει καμία επιταγή. Εκνευρίζεται ο διοικητής. Το ξέρω, μου λέει, που δεν έχει καμία επιταγή. Δεν κατάλαβες τι σου είπα. Σου είπα ότι θα του πεις ιδιαιτέρως ότι έχει 20 μέρες φυλακή αν δεν έρθει, και δυνατά θα φωνάξεις ότι έχει επιταγή και πρέπει να έρθει στη μονάδα να την παραλάβει. Του λέω κύριε διοικητά, από τη στιγμή που ο 19 δεν έχει επιταγή, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχει. Ο διοικητής, καλά μου λέει, δεν κατάλαβες? Κατάλαβα, λέω κύριε διοικητά, απλώς αφού ο 19 δεν έχει επιταγή, εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχει. Στο δεξί έχουμε φτάσει στη μονάδα τώρα. Του λέω μην ανησυχείτε κύριε διοικητά, αφήστε το σε μένα, θα του πω αυτό που μου είπε, ότι αν δεν γυρίσει το βράδυ στη μονάδα θα έχει 20 μέρες φυλακή, αλλά αφήστε το σε μένα. Ο διοικητής γυρνάει στον οδηγό του. Εσύ, εσύ κατάλαβες. Μάλιστα κύριε διοικητά, τράβα εσύ. Το απόγευμα είχα πάει στο γραφείο του. Μου λέει, Λοχία, με εκνεύρισες το πρωί. Λέω, γιατί κύριε διοικητά? Μα λέει, να μην μπορείς να πεις ότι ο διακανέας έχει επιταγή. Λέω, κύριε διοικητά, αφού δεν είχε επιταγή, δεν μπορούσα να πω ότι έχει. Γιατί, μου λέει, ψέμα ήταν. Λέω, γιατί, αλήθεια ήτανε? Μου λέει, μυστήριος είσαι. Ωστόσο, προσέξτε, έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτό το εκτιμούν. Μπορεί να εκνευρίζονται, μπορεί να μην τους βολεύει, αλλά το εκτιμούν. Μετά από μερικούς μήνες γίνεται μία ανακατοσούρα στο λόχο, πηγαίνει ο ανθυπολοχαγός, κάνει μία έφοδο, βρίσκει ότι δεν είναι οι θαλαμοφύλακες. Στη θέση τους οι θαλαμοφύλακες συνεννοούνται μεταξύ τους και κανονίζουν ότι τάχα είχε πάει κάποιος για να κάνει αλλαγή φρουράς κτλ. Με αποτέλεσμα άλλα να ακούει ο διοικητής από τον ανθυπολοχαγό, άλλα να ακούει από τους στρατιώτες. Υπάρχει μια αναταραχή και συμβαίνει εγώ να έχω ένα πακέτο διαταγών πορείας που χρειάζονται την υπογραφή του διοικητή και είμαι έξω από τον διοικητή του και περιμένω τώρα να βγει, είναι μέσω ανθυπολοχαγός και συζητάνε και ακούω τον διοικητή από μέσα να λέει, «Εν κύριε ανθυπολοχαγέ, δεν έκανες καλά τη δουλειά σου. Όταν είδες ότι τα πράγματα μπερδεύονται, έπρεπε να πάρεις μαζί σου το Λοχία που δεν λέει ψέματα, να ξέρω κι εγώ τι να κάνω». Βλέπετε, οι άνθρωποι εκτιμούν το γεγονός ότι θέλουμε να είμαστε συνεπείς στις αλήθειες του Λόγου του Θεού. Ωστόσο, βλέπετε, κάθε φορά έχουμε να κάνουμε επιλογή. Θα κάνουμε κάτι που αρέσει στον Θεό ή κάτι που αρέσει στους ανθρώπους. Ο Ιωάννης ο Χριστός όμως σχολιάζει και αυτό το «εις το περιπατήσε ημάς αξίως του Κυρίου» και λέει «ενταύθα περιβίου και έργων φυσή». Εδώ μιλάει για τη ζωή και για τα έργα. «Και γάρ και τούτο πανταχού ποιεί, αΐ τη πίστη συζεύγνηση την πολιτεία». Και αυτό λέει συνεχώς το κάνει. Παντού δίπλα στην πίστη συνενώνει και τον τρόπο της ζωής. Επομένως δεν είναι πίστη θεωρητική, είναι πίστη η οποία συνοδεύεται από ζωή αντίστοιχη με την πίστη. 1 Θεσσαλονικής 4:1 «Λοιπόν, ουν αδελφοί, ερωτώμενοι μας και παρακαλούμενοι εν Κυρίω Ιησού». Αδελφοί, λέει, σας προτρέπουμε, σας ενθαρρύνουμε στο όνομα του Κυρίου Ιησού, είναι καθώς παρελάβετε παροιμών το πώς δι ημάς περιπατήν και αρέσκην Θεό. Είδατε από τη δική μας τη ζωή πώς πρέπει να πορεύεστε και να ευαρεστείτε τον Θεό. Καθώς και περιπατείτε, το κάνετε, μπράβο που το κάνετε, ή να περισσεύετε μάλλον. Αλλά περιστέψτε ακόμα περισσότερο σε αυτόν. Προχωρήστε κι άλλο, περπατήστε κι άλλο αντάξια του Κυρίου. Και έτσι με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε αυτή τη σειρά με την αποστολική προτροπή, με την αποστολική προσευχή και μετά θα δούμε τις μετοχές που υπάρχουν εδώ στο κείμενο και λέει «περπατήστε αξίως του Κυρίου κάνοντας αυτό, εκείνο, το άλλο». Θα έχουμε την ευκαιρία με τη χάρη του Θεού να τα δούμε στις επόμενες φορές. Ευχαριστούμε τον Κύριο και τον δοξάζουμε. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας καλείς σε μια αιώνια βασιλεία, σε μια αιώνια δόξα. Εσύ μας καλείς σε κοινωνία με τον Υιό σου τον Ιησού Χριστό. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερο και περισσότερο και να περισσεύουμε στο πώς να περπατούμε αντάξια με σένα, έτσι ώστε εσύ να ευαρεστήσε και εσύ να χαίρεσαι στη ζωή μας, στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Άμεν.